kun radio sagale americati radio sagale america galgala kessa sa alama walakka jilkabe aga sa sadit utta aga jimata timetr bandi kula sagale demission ratti washington dc ra kadabar su saganta fan romo amma jilkaba Radio Satellite Nile Sati Marsariti full of Facebook Kenya Ratikanen Saganta Kenya Doftan Dagge Fatota Kenya Jalatamo Akamoltan Rako Teknika Uma Mevdi from Sengafana Arikip Taton Kololis Digdemi Sagal Barakumalamaf Kuda Sagal Akalakops Ethiopia Timo Kololis Kuda Sadet Barakumalamaf Kudalama Kesume Sankestan Rani Namodan Diti
Bilchuma Olin Sanaga and Sorala Keti Dime to be yes and itima both in Amanti Ethiopia Kamutuma Federalati if Nanole Walino Jatanit in Rakobi Itikajir to Falit Barbadan Gafatan.
Ojigestan Ethio Telecom, Kananno Romea Gamadita, Obogam Machista, Desa Jesamu Policy in Mercane Sejira, Godna Arsilita Kesa Kajiran, Magalale, Lamadabalate, Kudashan Kesa Tirida Gefame Turen, Bakuari Tibuin City, Akabe Sadik of Ataudubatu, Bulchan Anicha, Kanenif Kabrodaf, Agatumura Saganta Kenya, Tunwalin Trajan Ragifatota Kenya, Amodudaf Gara Sorat Debina.
Abbootin amantii Itiyoophiyaa hori isaanii ardaatiin akka Itiyoophiyaatti olaantummaan seera jabaate nagaan biyya eegamu gaafatan. Hori kun ha nagaa dhabiitiin torban dabri keessa Itiyoophiyaa keessattuu naannoo Oromiyaatti mul'ati irratti ibsa kennan abbootiin amantii kunin. Akka abbootiin amantii jedhanitti wanni nagaa nam dhowwuu jiraatiif lubbuu nama balleessuu jiraalleen wanjala baan amantii tokkolleen itti callisuu malle. Akka jecha Patriyaarkii Ortodoksii Itiyoophiyaa Abuna Maatiyaasitti hujiin mootummaa uummata cufaayyuu il tokkoon laalu. Pirezidaantii Manmarii Musliimaa Itiyoophiyaa Muftii Haaji Umar illeen warri nagaa biyyaa eeguufi itti gaafatamu qaba. Pirezidaantiin mana amantii kiristaanaa Qaale Hiwoot illeen obbo Qaale Itiyoophiyaa Dr. Iyyaasuu Eliyaas illeen mootummaan qaraayyuu adoo rakkoon harkaa nama hin baane lafa jabeessetiin to'achuu male. Fuula bu'aan Kaatolikii Itiyoophiyaa Abbaa Tishoomee Fiqiruu illeen warri rakkoo fi waldhabe biyyi keessatti oofulleen hojjetan irraa dhaabachuu male. Pirezidaantiin waldaa mana amantii warra Wangeelaa Itiyoophiyaa Paaster Tsaadiqu Abdoo warri manneen amantii miidhu hojiin tunin hojiin fakkaan hojjechuu jira. Akka abbootiin amantii jedhanitti waldhabi warri naannolee federaalii rakkinni biyyitti kee jirtu kana irratti mari'atanitiin fala jajjabaa kaahuu malan. Gamkaaniin ammoo Itiyoophiyaa Washington DC fi naannoo si warri jiraatu Itiyoophiyaanitti namii jiraatu hiriirarra ministeer haajaalaa Ameerikaa duratti bahaniin akka Itiyoophiyaatti olaantummaan seeraa mul'atu gaafatan. Tanumaalillee akka jarii jedhetti Yuunaayitid Isteetsi lammiisi ka biyya naga dhowwuu jiru jedhaniin akka adabatan gaafachuu malanii jechuun dubbatan. Naannoo Tigraay akka bulchiinsi jedhetti miidhaa ka geessisuu jiru awwaannisa uummatiitti wal qarqaareetiin amma isaa midhaan nyaachuu nyaatee balleessuu jiru irraa itti wal qarqaareetiin ofirraa dhaabuu jira. Naannoo Tigraay keessa raayyaa Allamaxaa fi Endartaa keessatti awwaannisi kun waan hedduun midhaan balleessa. Awwaannisaaf buqqataan midhaanii baafat kana amma uummatiitti wal qarqaare naannoo sun keessa ofirraa balleessa. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ameerikaan itti gaafatama guddaa ISIS Abuubakar al-Baghdadi guyyaa dura jirti. Akkitti jeesanitti ammoo guyyaan oduu naaraa gad dhufuu jirti. Nama kunin akka pirezidaanti Tiraamp jedhetti marsanii jennaan ijoollee sadii guurrateetiin boolli duraan nama hin baafnetti baqate. Achitti marsanii jennaan saree waraan Ameerikaa eegeetti gad lakkisan. Qabattoo bombii hidhate ofii gad lakkise. Holli kaanilleen itti gad jige. Mana keessatti argan. Gabaastuun VOA ministeera haajaalaa Ameerikaa jirtu Kaarla Baabitti walitti guuree oduu tannu ergeetu jubeennutti.
Humnootin United States, Reef Hoggana Islamic States kan Abuubakar al-Baghdadi holqanni keessa dhokatee ture keessaaf kuudhuudhaan eenyummaa isaa qorannaa DNA'n erga dabaasanii booda gara galaanaatti geessuun awwaalanii jiran. Angawoonni ragaaleen keellaa inni keessa ture biraa walitti qabame humnootii Ameerikaaf humnootii dimokiraasummaa Siiriyaa ni deeggara jedhanii abdatu. Gama biraan pirezidaant Doonaald Tiraamp qiyyaafata isaanii qabeenya keellaa boba'aa Siiriyaa kaaba gama bahaa jirurra kaa'anii jiran.
Boba'aa sanaaf eegumsa ni goona sun yaadamuu qaba. Akkuman yeroo mara jedhu boba'aa sanaaf eegumsa godhaa. Boba'aa sanaaf eegumsa gochuu barbaanna. Kan baatii tokkotti doolara miliyoona 45 baasu.
Ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteets Maark Esper keellaa boba'aa sanaaf eegumsa gochuun qaama ergama Ameerikaatii jedhan. yoo barbaachisaa ta'e humnootiin yuunaayitid isteetsi humnoota raashaaf kan siiriyaa irraa keellaa sana ni eeguu jedhan.
Humnoonni dimookiraasummaa siiriyaa SDF manneen hidhaaf eegumsa gochuu loltoota ofii hidhachiisuu fi akkasumas duula ICC'n injifachuu keessatti nu gargaaruu akka danda'an mirkaneessuu feena.
Konkolaataan loltoota yuunaayitid isteetsi fe'ate guyyoota hanga tokko dura siiriyaa keessaa bahee jira. Esper akka jedhanitti humnoonni Ameerikaa dilbata darbe meeshaalee deddeebisuu akkasumas ajaja Tiraampiin loltoota achii baasuu gargaaruuf jecha deebisanii Siiriyaa seenanii jiru. Loltoonni guutummaan gamas dhiisanii ba'uun hagam akka fudhatu hin beekamin jira.
Mani marii Ameerikaa torbaan kan keessa pireezidaantii Ameerikaa seerumaan himachuuf itti kurfaa'u jira. Bulchiinsi Doonaald Tiraamp immoo akka isin itti deemuu jirtu kun seer malee jechuu mormuu jira. Namni ammaan tan naqaashii pireezidaantii Tiraamp ta'uu jiru. Waan pireezidaantiin kun armaan duratti pireezidaantii Yukireen waliin bilbila mari'ati jedhe nama birjiraa jedheetiin dubbata. Akka inni achirra jedhetti pireezidaantii Tiraamp paartii Yukireen irraa gargaarsa argachuuf keessumattuu yoo akka inni paartii Demokiraatii basaasuuf akka malee Joo Baayden itti aanaa pireezidaantii Ameerikaa kaduri. Waan isaan himatan ittiin qoratan gaafachaa ture jedha. Humtaa ta'ee iyyuu mani marii Ameerikaa kun bor yaadirratti kenneetiin harka baaseetiin himachuuf himachuu dhabuusaa irratti walii gala. Waraanni Ameerikaa ammallee bulchiinsa ISIS Siiriyaa keessatti adamsuu jira. Warra booji'an keessallee waraana ISIS ka booji'amirrallee oduu guurrachuu jiran akkumniti demokiraasii Siiriyaa Ameerikaan qarqara jedhanitti Ameerikaan ammallee hojjetan jabaatteetti jirti. Waan isiin hin fixatanii jira milishoota ISIS tana Siiriyaa keessatti jabeessiteetiin loluu jirti. Ummati Lebanon ittuu biyyee muummee ministeerri isaa Saad Al-Huri hojiirra buufate. Namni biyyi suni torbaan lama caalaa iyyuu muummee ministeera kana baay'eetiin akka inni hojiirra buu fi akka jireenyi biyyi suni wayyaa'ullee gaafachaa bahan. Hiriirri kun chocho'uu nama dhoowweetiin namni banaaf bobbaa dadhabee makiinaaf baankileef wanni hedduulleen cufamteetiin. Baankileen hedduun cufamte makiinaalleen karaa yaa'uu dadhabe. Hiriirri kanaan manneen barnootaallee fi waan hedduutti cufame kanaaf chocho'uu dadhabnee jedheetiin hojiirra buu ministeerri kunin. Manni murtii Paakistaan akka muummeen ministeeri isaanii kaduri Nawaaz Shariif bahee himachuu danda'u torbaan 8 boqonnaa kenneef. Shariif kamman kana himachuu jiran kuniin himataniitiin ganna torbittiidhaan kuniin horii uummata balleessee jedhaniitiin isaaf ijoollee isaatiif nama hedduullee waliin hidhanii muummeen ministeeraa kuniin waan hedduu dhibi qaba. Dhibonneetiif dhibi kalee himachaa ture akka inni gad bahetiin akimatu ammatti doktorooti irratti walii galaniitiin akimachuuf qophii jira. Oduu namaaf qabatanu.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoji geggeessaan Itiyoo Telekoom naannoo Oromiyaa gama lixaa obbo Gammachiis Taaddasaa dheengaddaa qaamammaaf eenyummaan isaan beekaminiin magaala Naqamtee keessatti ajjeefamu waajjirri poolisii magaalichaa beeksisee jira. Dhimma ajjeechaa isaaniin walqabatee namoonni lama to'atamanii qoratamaa akka jiranillee himamee jira. Naakoor Malkaa haadha warra obbo Gammachiisiif poolisii magaalaa Naqamtee dubbisuudhaan gabaasaa nuuf erga qabna.
Aadde Masarat Hundeessaa jedhamu haadha warraa obbo Gammachiis Taaddasaati. Bultii isaanii waggaa 13 ijoollee lama waliin horuu dubbatu. Abbaa warraa isaanii obbo Gammachiis Taaddasa hojii geggeessaa Itiyoo Telekoom naannoo lixaa ta'an irratti dheengadda dilbata jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 16 bara 2012 ajjechaa raawwatame ilaalchise akkas jedhan. Waan argitan qabdu?
Annan waan hin argate qabu. Yaa waggaa shanii sun akka jara duukaa gadi fiigu karaa sanarra fiigan irraa achii gadi fiiguuf sammuu ijoollee lamaan akka inni yaada isaanii sanattan beeku duukaa fiigee maal qabnareen mana yaalaatiin oolfachuudhaaf sammuu akka inni naa oluuf garuu hospitaalaatti kanaa dhaqu ture makiinaan isaa dhaabamtee deeggarsaan maal achiin gahan ni gaafa jireenya lubbuun keessa ture qaabaqqaa yaaluu ijoon arganneen ture.
Waan dubbatan qabu abaluu argan waan isinitti himan qabu.
Haasa'uu dadhabe harka koo qabee dubbachuu dadhaba.
Wanti amma to'annoo seeraa jala oolee wanti.
Waggaa kana rasaati shanitti dhukaafame jechuudha. Gaagaa qabu qindeessee poolisiif kennee poolisiin qabatee taa'ee amma har'aatti jechuudha. Ogummaa fi ofisatika bu fayyadamu da wantota baye ga gargode ke nefe chu da jaraf kaga sana policing state mal gode ta e kwanan bi kubonga
alo na midun farra qabu yokan walti win sidun fa yokan dimmi kabra jira mai ni wonde jira meya nama kamituran isan drenya sani kisa tamalli sani
ganechun anarrala kafi ka utugafatani ti wanta bayi argachu dendesu malifi nama wachu wali gatu nama positively da yo kuma kan nama fiadu nama ofisa di nama fuangari aduda ijolle sa belese ijolle ba fadan kamina kamte kesa daftari bituda uniformi bituda minda intargatu ijolle gargara gamme nama magala ne kamte kesa anga waldat anga mana parnotat dogafati nama nama gargaru nama nama wachu wali gatu nama nama zalatu daba siyasa toko kan ingegerre agamme an karamin akasanya tan indeko
mal jechu barbaadu ergas indabar so barbaada yojrate
an ergan nama yojrate na mota radio kan dakke fatan hundumani soriya dalolan kam dekom ise akade barfite jirtu nan akwal fitajiru abe siratis e sahin jiru ikyo telecomi finfinet jichiramun barbaada asiklu puko balle softwani yali ate channel ratrawate jede idoga fatan finfineda narrafite wanna ante ten achi ikhabla chudite demoda bra thobban kan ke khalle namotak tukudatte kabdi namotak gara bra
dimakan ratti digaftama kutait seyka wajira policy analam baffa magala naqamte inspector tasfa bushan bilbilandu bisenture
sarana warajira kandisane namonde deta nami kamena mila mando kokabamera koragan ma sagaba demo nadajira danno dadalajike dama atijira du kanandura se yaliya tidara tigeke semiture
iyomi kay yalin ratigege fami
danno masana barakumada ma kudu
enyu kan ratigege
abaratigege ga indekam ni nam bekam ni
da terosana maltute madani turanimo manni wantute
meti madu ne sarramate dukafame bakatane ti kanjana brani ga akka alisa ka kekki sawi simatsu
enyu kan mattansu
abba mattansu kuna ga mastre narenu ti mattansu kan anargina
maljara turi mattansich
mattansu kundama kada ofekno dani mo tu ya ero atta ya di ade kisu
malgoti jadani
wanta ni gode mbe nunti anda ni gode kendi nama kana ero atta ti kan sa ya di to tike kisu
tari waru mai ero sana ki kacci sature amma kan rako kan range mo qama brati
tari nuni ga to wanta na imma kan mbe no emicha kallati dani o meku ba nelle ga nama ero sana bilbilitti me bilbilame sana aadena ni sana dalame namoni soni already amma corona rajiru arilo sana ori gawani gwatenya da jirama uya ga su ba kan kanjira muda ya de information ga jiru diga tuwari wani ola ni hadi sani kankana kasu ogumma sana monni kabata ni mo corona rajiru
nawo me katto anna jala jira
ay namala man to koda kan amma timma sana ne
tari e gafa dil bata sana saati to kusana ke sa maltute yero me katte dukasani nanno sanatti iyinu mamne namnim birmanne akamin to tamu daban namonni kunnen
e ga erdogan tak kun ta etikani ore fanno no genna meji no se ma yero sana yero grege nitte ga namni kunne garamana ya lage tame
mali rukutamani
rasasa rasasa sukutira
yero me karukutaman
ega yero me kuma salle be kamu yo ba de oge sabbe ka saka na hune kala la ba gurbu hunanne kala jan to kula ran manne
tari aloji wojin wol qabatu yokanimmo rakobra wojin ka wol qabatu jira wana kasi shaki na kasi jira
aloji wol qabatu mben no na managa tawu be na mi
ajjechawun baradarbe qamayin bekam ne jedamun itigaftamto toji motum mafi namota dunfa irrtis kan handurgege famature jedame ilalchise akaya danafkenen gare itigaftama wajirabulchin saf negenya magalicha kentan obbota sho magenneti tibilblen ture akas jedan radio sagale amerikaf nakur malika amburra
ameron galgal ke sa salama ab daqiqa 45 tajras washington dc timo wareboda sa tokof daqiqa 45 dagefato te kenya kopitanu tiqew kenya duro walle jolle kaloko ashene kanani sinafera etimbara kada gajirtan as Washington DC ra kadabru radio sagale America ti dagge fatu ta kenya loko washane walli shetif gudagala Thompson godina arsili ta kesa kajiran magalale lama dabalate kud ashan kesatti hirira gegge fame turen bakki walitti buinsi ti dakkabe sadiqo fatu dubatan godin difama godinichar difama bulchaan godinichaa obbo Destaa Nageesso VOA'daaf ibsa kennaniin iddoowwan sadeen kun eessa eessadha jechuudhaan ka jaallanneen gaafatteef akkanatti deebisan.
Iddoon walitti bu'insi uumame magaalaa Arsii Nageelleeti. Inni kun ammoo magaalaa Dodolaati. Inni kun ammoo aanaa Kofaleeti bakka sadeen kanarratti walitti bu'insi kan uumame.
Iddoo amma jettan kanatti amantii sababii godhachuudhaan walitti bu'insi uumame jira?
Dubbiin isaa garasitti ceesisuuf yaaliin godhame ulfaataa ture karaa maqaa amantiitiin keessaayyuu amantii kiristaanaatiif amantii islaamaa irratti wanni yaalame jira. Garuu gara ummataati bu'uraan dubbiin raawwatame kun amantiin kan walitti dhufu akka hin taane magaalota lamaaf aanaa tokko irratti yaaliin godhame wal fakkaachuu qofaa utuu hin ta'in dubbii sana hammeessuuf kallattii garaagaraatiin fiigichi godhamaa ture jira. Sanirraa ka'amee bu'uraan rakkoon kun dhuguma rakkoo amantiin wal qabatu moo namoonni dhuunfaa fedha isaanii kan karfachiisuu barbaadameetu waan jedhu achumatti uummanni ofii isaa dargaggeessi hiriira sanarra turanii kaayoon kenna kanaa miti. Kaayoon kenna waan baaneef mootummaa dhageessisuutu nurra jiraata yaada kenna ibsachuutu nurra jiraata karaa jedhuun bakkumatti wal qabanii sadarkaanitti dubbiin isaa tasgabbaa'ee guyyummaa isaa.
Fakkeenyaaf Dodolaa Kofalee kanneen fafakkaatan keessattis walitti bu'iinsi ta'eera ittiin ka'umsisaa maayin?
Arsii Nageellee irratti nama tokko ka du'e achittis manni islaamaallee hennaa arafaa isaanii hennaa sooma hiikaa isaanii achirratti isaan laatu. Amantiin biraallee achirratti amantii isaanii gaggeessu lafti kun lafa waliiniiti. Warri amantii ortodoksii kun ammoo waggaa 3-4 dura mallattoo masqalaa achirratti dhaabanii masqalli achirratti dhaabate kun sirrii miti. Tokkoffaa lafti kun kan waliiniiti. Kan amantii hunda kennaati asirraa ka'uu qaba. Yaanni jedhu amantoota kaawwan keessaa gaafiin isaa dhiyaataa ture. Kanarraa kaanee warra amantii ortodoksii sadarkaa godinaatiif aanaa jira wajji mari'anneeti bakka sanii kaasutu nurra jiraata. Bakka sanii yoo kaasu ammoo bakka isaan itti ayyaana cuuphaa isaanii itti gaggeeffachuu danda'an mijeessuu fi qabna jennee kana waliin dubbanne beellama keessa utuu jiru dheengadda gaaf dubbiin tun kaatu qaamni muraasni dhaqee masqala sana bakka sanarraa buqqisee jechuun. Gareen kun ammoo maa buqqistanii ka jedhu walitti deebanii hedduu kanatti lubbuun nama tokko darbee jechuun deebanii masqalli sun bakkuma sanitti hin dhaabbate ergasii ammoo warra amantii lamaanii sana hedduutti mariin bal'aan gaggeeffamee jira. Hawaasni magaalaas marii bal'aa gaggeessaa jira. Yeroo ammaa kana tokkoffaa namni lubbuu namoota sanii baase gara seeratti akka dhiyaatu to'annaa seeraa jala oolee jira. Gara biraatiin ammoo waan kana akkam goone mariin hiikkachuun isaarra jiraata karaa jedhuun sadarkaa sanitti deemamee jechuu tokko kana. Lammaffaan illee Kofalee irratti illee nama lama Kofalee irratti qaamrii ta'e namni lamaa kun illee suuqii isaanii banaa ture. Kanaaf namoota sanniin illee amma maqaa amantiitiin utuu hin ta'in suuqii kana banaa cufaa waan jedhamu irratti walitti bu'insi dhufe. Sana booda namni sun walitti bu'insa saniin amrii ta'ee jechuudha. Dodola irra ka ture yoo fudhatte manoota suuqii kanneen banamanii turan. Kanaaf haa cufamuu hin cufamuu irratti walitti dubbii sanarraa ka'amee maayessa babal'ataa dhufe. Sanirraa ka'ameeti amma warri hennaa sana bilbila kana bananii turan carraa ta'ee warra amantaa kiristaanaa ta'anii waldittaa uumame kana gara jeequmsa sanitti jijjiirame gara hokkoratti jijjiirame. Hokkora sanii lubbuun namaallee ba'ee jira. Qabeenyi muraasnillee sadarkaan itti gubate jira jechuudha.
Bataskaanni gubatee waan akkasii jira iddoo sadan sanatti iddoo rakkinni itti uumametti.
Godina keenya keessa hin jiru. Bataskaanillee hin gubanne. Manni amantii islaamaallee hin gubannee jechuudha.
namoonni immoo jireenya irraa baqatanii waldaa kiristiyaanaa keessa buufatanii jiran jiru?
Sodaa sanarraa ka'ee namoonni amantii qofaan utuu ta'in sabaanis shakkiirraa jechuu sodaarraa jechuu karasanii gara waldaa sanatti qofatan jiranii yeroo ammaa kana achi keessatti argamu.
Iddoo meeqa ta'a?
Iddoo tokko irratti.
Eessa iddoonsa?
Magaalaa Dodolaarra waldaa amantii ortodoksii keessatti qubatanii jiru yeroo ammaa kana.
Gargaarsi godhamaafi jira?
Eeyyeen nullee ammallee qaamaan achuma jirra. Tokkoffaa walitti bu'iinsi uumame kun gara jaarsolee biyyaatiin hojiin hedduu hojjetamaa jiru jira. Abbootii amantaatiin marii baqatu gaggeeffamee sanirraa ka'amee. Waan namoota dhuunfaa irraa ka'etu garanatti tankaarfate. Waan tankaarfate kan ammoo hawaasni magaalaa keessa jiru garmalee balaaleffannaa guddatu jira. Uummanni amantii islaamaa balaaleffannaa guddaa qabu. Uummanni kiristaanaas balaaleffannaa guddaa qabu. Qorqorri uumamee jira. Lubbuun namaa bahee jira. Waggaa dheeraa uummanni kun amantaan utuu waliin qoodin waliin jiraataa baane. Sabaan utuu waliin qoodin waliin jiraataa baane. Kun kana bakka ta'ee jirutti yeroo gabaabaa keessatti wanni akkanaa uumamuun nu hundaafuu qaanii salphannee jirra. Salphina kana akkamitti keessaa bahuun nurra jiraata karaa jedhuun guyyaa wanni kun galeerraa kaasee manguddoonni gara amantii kiristaanaatiinis jiran, manguddoonni gara amantii islaamaatiinis jiran, mari'achuutti deemanii jiranii. Sanirraa illee ka'ee yeroo ammaa kana magaalaa Dodolaa keessatti nageenyi waaraan kan jiru. Namoonni soda'an gara waldaa amantii kanattis bahanii jiranii. Namoota sanniin karaa bulchiinsa magaalaatiinis gara bulchiinsa godinaatiinis deeggarsi godhamuufii qabu. Namoonni kunniin bakka tokkotti waan walitti qabaniif sodaa sanirraa kaanes koree fayyaas garasitti erginee jirra. Midhaanis akka hin rakkanne gargaarsa mootummaatiif saaxilamuun isaan irra hin jiraatu karaa jedhuun gara amantii kiristaanaatiillee xiyyeeffannaan guddaan kennamee warri waldaa amantii kiristaanaa sadarkaa godinatti jirus jira. Isaan wajjinillee guyyaa kalee marii gaarii gaggeessinee jirra. Kara lachuuyyuu walitti dhufamee waliin dubbannee ammas marii sanarraa ba'ee kan dubbisaa jiru. Gar tokko qofaa miti jaalanneen ka beekuun isin irra jiraatu namni lubbuun isaa darbe kun gara uummata kaanii keessaallee uummata islaamaa keessaallee namni amrii ta'ee jira. Gara kaaniillee namni amrii ta'ee jira. Kanaaf kanarraa kaanee wanni kun asitti dhaabachuutu isarra jiraata karaa jedhuun sadarkaan itti deemame yeroo ammaa kana gara waliigalteetti dhufaarri jira. Guyyoota gabaabaa keessatti uummanni kun gara mana isaaniitti deebanii jiruu isaanii duraasanitti deebuu danda'an amantii jedhu guddaa qabnaa jechuudha.
Magaalaa Dodolaa keessatti walitti bu'iinsa uumameen kanneen madaa'aniif du'an meeqa akka ta'an baruuf gara hospitaala Dodolaatti bilbilee meedikaal daayirektor akka ta'an Dr. Tolaa Biyyoo Tufaa haasofsiiseera.
Namoonni miidhamanii dhufan namoota gara 56 akkas ta'u warri kaardii baafatanii yaalaman baay'ee waan tureef namni tilmaaman 60 hin siqu osoo kaardii baafatanii yaalamanii warri deebi'anis jiraatu malu waan ta'eef.
Madaadha moo maalidha?
Madaadha. Warra uleedhaan dhaamanii fi dhagaadhaan dhaamantu irra heddummaata garuu namoonni baay'ee miidhaman rasaasan kan dhaamanis jiru 20 akkas kan ta'an jechaadha. 56 kana keessa.
Kan du'anoo jiru?
Kan du'an jiru.
Meeqa ta'u?
Hospitaala keenyatti namoota 5 du'e. Nama gara 4 akkas rifar goone gara hospitaala Hawaasaas Shaashamanneetti isaan keessaas namni 3 du'eera. Waliigalaa hospitaala keenya dhufanii warri ba'an nama 8 jechaadha namni du'e.
Namoonni rukutamanii dhufan kun hundumtuu magaalaa Dodolaa irraati?
Magaalaa Dodolaa qofa osoo hin taane baadiyyaa naannoo Dodolaa jiran gaafa siriirri magaalatti ta'e waan ta'eef aanaa Dodolaati. Asaasa madaabbaa faanis hin jiru madaasa salphaan. Namoota baay'een garuu Dodolumarraa'e.
Warri du'anoo?
Warri du'anis magaalaa Dodolaa fi baadiyyuma naannoo Dodolaa jiran aanuma kana jechaadha.
Warra rasaasaan rukutame keessaa kan lubbuun darbe jiru?
Jiru. Namoota 80 kana keessaa 4 isaanii rasaasaan rukutaman. Warri kaan uleedhaaf dhakaadhaan.
Amma hospitaala keessanitti namni miidhamee dhufu dhaabateeraa hin jiru?
Jimaata booda hin jiru. Jimaata iyyuu kan jiru warruma dura dhaaman dooyyaa'uu dhabee madaa dhiqachuuma warri deebi'an malee akka haaraatti hanga jimaataan booda hin jiru.
Dhaggeeffattoota keenyaa keessummoota koo lamaan galateeffachaa kanarraa kanumaanan xumuraa an jaallannee gammadaati nagaati.
Qubbiteen obbaafachuu jirra mataa oduur deebi'asanitti. Abbootiin amantii Itoophiyaa koor isaanii har'aatiin akka Itoophiyaatti olaantummaan seeraa jabaatteetiin nagaa biyyaa eegan gaafatanii hori kunniin akka nagaa dhabeetiin tuni keessumattuyyuu torbaan dabre keessa Itoophiyaa naannoo gargaraa keessatti keessumattuyyuu Oromiyaa keessatti wanni dhalate irratti mari'ataniitiin akka nagaan bu'u gaafatan. Gamkaaniin immoo Itoophiyaan lammiin Itoophiyaa Waashingtan DC fi naannoo sii jiraatan illeen har'a ministeer haajaa alaa Ameerikaa duratti hiriir ba'aniitiin akka olaantummaan seeraa kabajamu gaafatanii tan malee illee lammiiwwan Ameerikaa ka biyya naga dhowwuu jiran illee akka Ameerikaanii dhabadha jettuun gaafatan. Naannoo Tigraay bulchiinsi jedhetti hawaasni midhaan nyaatee itti wal qarqaaraniitiin ofirra balleessan Tigraay keessa naannoo Raayyaa Allamaxaa fi Dartafaatti hawaasni kun duraan guddoo midhaan balleessee uummati itti wal qarqaaree bineensi sun naannoo sun keessa xiqqeessa. Mani marii Ameerikaa torbaan kan keessa pireezidaantii Ameerikaa seerumaan himachuuf bor yaada irratti kenna. Hojii tana paartii Demokiraatiitti jira. Paartii Rippaabilikaan keessa ammoo bulchiinsi pireezidaantii Tiraamp illee dabaleetiin tunin hojii seermalee jechuu jira. Waraana Ameerikaan malee bulchoota ISIS Siiriyaa keessatti adamsuu jiru duraan itti gaafatamaa isaa ajjeesanii warra hafillee milishoota hafanillee hirmaatti duuluu jira jedhaniitiin dubbatan. Uummati Lebanon itti miyyee muummee ministeeri isaa Saad Al-Huriri hojii irra buufata. Namni kunniin keessumattuu rakkoo gargaraatiin himatanii mataan oduu akkanuma nagaan bulan sora lakkeeti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 1560 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 1610 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.